Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Šodien vairāk par to, vai Putins ir gatavs sēstīs pie sarunu galda un kai pie mūsu Latvijā izvairāt no telefonu kropšanas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis no Kremļa līdera Vladimira Putina puses nasarāds nekaidu vēlēšanu uzvēst mīra porunas. Pirms divajām nedēļām ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Moskavai jau būtu gatavai rēkot vadības lēmiņa tikšanos tīši šodien, atgodinoja Zelenskis savā video uzrunā, bet vienīgais, ko dara Krīvija, ir ieguļdēt kara turpinošanā. Putins vien izsaka jaunus attaisnojumus pašreizējos vizītes laikā Ķīnā. Te ir jo meloko izklaide, sacēja Zelenskis, kai noroda vocu izdāmas fokus visā pasaulī teikus svarta vajadzēba pēc drēzas kara izbēgšanas. Vienīgīs, kas grib karu, ir Krīvija. Nasaverotīs iz Vašingtonas gaidētījām tīšajām sarunām starp Krīvijas un Ukrainas prezidentiem Moskova lēčšam nav izrodījusi nekādu vēlēšanos runot. Krīvējas orlītu ministres Sergejs Lavrovs naseņ pat pastreipoja, ka Putins nagrib runot ar Zelenski par to, ka apšaubēja jo Ukrainas prezidenta likumēbu. Par to, ka jis palīk par valsts golvu Kievā, nazaverotis jo termiņa beigam saskaņā ar kara likumu, saskaņā ar Ukrainas konstitūciju. Pats Putins itamos dīnos visajās Ķīnā, kur jis tīkās ar valsts golvu un Indijas premjeru ministru Narendru Modī. Šis ir svarīgākais Krīvijas naftas importētoju valsts. Nafta ir galvenais Krīvijas valsts budžeta garants, un Krīvija pazaļaunās iz savu partnerēbu ar Ķīnu gan ekonomiski, gan politiski. Iz grūtas geopolitiskos situācijas un globālos nanoteiktēbas fona Krīvijas un Ķīnas orpolitikas saitis ir svarīgākais stabilizējošais faktors iz starptautiskos skatuvis, uzsviers Putins. Saskaņā ar oficiāliem datiem divpusējos tiesnīcēbas apjoms 2024. Gadā pieauga par 216 miljardiem eiro. Krīvijai vajag Ķīnu, lai izaicinotu rītumu sankcijas, vismaz tik ilgi, komēr būs tos spākā. No Ķīnas valstī ir daudzas patiereņa precis. Moskavas īlos tagad dominē ķīniešu mašanas, aizsardzēbas nozaris kompetenti, acimradzot arī īt no Ķīnas, lai gan Pekinā turpinot to nūlīgt. Kā redzams, šimā brēdī nekas nanorodējis tū, ka Putins būtu gatavs sēstīs pie sarunu galda, kā tū gaida Vašingtonā. Nākamā tēmā izadziļināsimies telefona kropšanas jautājumā, kod nagūdēgi ļauts raugāja dabot bankas datus un izkropt naudu. Kā ar to cēņātīs? Ja tas ir telefona zvons, ko jūs saimat un kainu pakalpojumu snīdzieja, kuru ikdīnā izmantojat, jebkurš var būt apjūts. Kā lvportals.lv nūroda, kiberdrošības eksperti, ja tos ir kaidas lielokas bankas klients un zvons it kā ir tīši no tos bankas, jo būtu uzmanīgam, ja zvanētu vai runāju krīviski. Te noteikti ir pirmo brēdinojuma zēme par kropšanas mieginojumu. Ūtrīs ir runošanas tūņs un maniera, manipulatīvs, uzstojīgs un agresīvs. Klasiskīs stosts par zvonim it kā no bankas ir tis, ka jūs jums stosta kāri, jo porskaitījumu ir naskās napareizi un vajag atkal apstiprinot darījumu. Atklot savus PIN kodus vai sņākt citu svarīgu informāciju. Vai arī vajag tū darāt, tāpēc, ka kaits ir raudzījis veikt aizdomīgas manipulācijas ar jūsu kontu. tījojam vārā trešīs faktors – bankas vai kādas citas organizācijas darbinīki Nikoda tādā veidā nazvaņās un napīprašās taidu informāciju. Portāls lv.lv noroda kiberdrošības eksperte Sanita Meijere, tot zvoni un e-posti uz bīžok pīnok it kā nu lelijom bankom, arī nu valsts iņēmumu dīnesta valsts policijas un pazarodējās jauna schēma saistībā ar nodokļu deklarāciju izsniegšanu valsts iņēmumu dīnestā, izmantot it kā napiļnēbas nodokļa deklarācijā kā īmezlas, lai izvilktu sensitīvu informāciju. Attīcībā aiz aizdomēgiem telefona zvonim Meijere noroda, ka zvanētoji ir izstrodojuši sarunu scenārijus, manipulācijas un psiholoģiskos ietekmes modeļi lēdzpiļnībai. Nātlēdēk un rūpēgi sagatavotu sarunu laikā cilvēkam ir grūts turēt vāsu golvu un palikt koncentrātam, tāpēc pirmos aizdomos izrais vajadzētu apturēt sarunu. Ja zvanētojas runāja banku vordā, tad ītencam stīvļeņi sazazinot ar kredīti īstodi, tādēļ, lai varētu brēdinot arī citus klientus, kā arī atbūstūši atbildēt un porbaudēt, vai viss ir kortēbā ar jūsu kontu un moksošanas kartjumu. Ar saimtīm e-postim ir tai, ka tīvļeņi joporbauda viestuļī pieminātos organizācijas adresēm. Un jo ir augā atšķirēbas. Tādi ziņojamīs raiz ir jodzieši. Kiberdrūšēbas eksperti arī soka, ka drūšēbas dieļi var pavaicot viestuļī vai izziņas ziņojumā pieminātajai īstodēji, vai jī ir siltiejuši informāciju un vai es tū vajag atbildēt. Bet saistībā ar finanšu un investīciju kropšanu, kur cilvēki tiek aicinot ieguļdēt investīciju schēmos, ir svarīgi porzalīcinot, ka pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Finanšu un kapitāla tirga komisijā. Tas ir labs veids, kā izzinot, vai ir darēšana ar kropnīku vai nā. Arī, jo piedāvojums rodīs aizdomīgs, ir derīgi par to informēt arī iepriekš minētu īstodi. Aktuālo komentāru sagatavoja Daiņš Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.